unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Venite, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. La ediția de astăzi descoperim portretul artistului creator Feodor Dostoievski. Critica literară obișnuiește adesea să-l compare pe Dostoievski cu Tolstoi. Moscova lui Tolstoi este raportată la Sankt Petersburgul lui Dostoievski, iar expansiunea luminoasă și epică a lui Tolstoi la tragedia sumbră și fragmentarea euului alienat și dedublat. Astfel de comparații exagerează diferențele și ignoră similitudinile, cea mai importantă dintre ele fiind remarcabila bogăție a imaginației care a făcut posibilă crearea unor romane de referință, adevărate pietre de hotar în istoria literaturii universale. La fel ca Charles Dickens, Dostoievski și Tolstoi sunt indispensabili legați ca artiști angrenați în competiție, ale căror capodopere și abordări diferite stabilesc un fel de punte imaginară pentru roman. Creațiile lui Dostoievski, Raskolnikov, Prințul Mâșchin și frații Karamazov au intrat în patrimoniul literar, la fel ca obsesiile lui și unghiul vizual, care fac ca un anumit ton și o anumită stare de spirit să fie considerate dostoievskiene. Viziunea lui Dostoievski este atât de expansivă și sugestivă încât determină diverse școli filozofice și artistice să-l revendice ca partizan. Puterea lui derivă din capacitatea romancierului de a dramatiza viziunea asupra condiției umane, care continuă să aibă relevanță și pentru contemporaneitate. Feodor Dostoievski a fost considerat drept precursor al existențialismului, precum și profet mistic, religios și politic, atât de revoluționar cât și reacționar. Și, după părerea lui Thomas Mann, întruchipează un sfânt și un păcătos în aceeași persoană. Această complexitate a personalității lui, detectată de Sigmund Freud, precum și temele variate abordate în scrierile lui Dostoievski, au o bază biografică. Dostoievski s-a născut la Moscova, într-un spital pentru săraci, unde tatăl lui lucra ca medic rezident. Acesta era un om violent, dominator și alcoolic, care avea să fie asasinat în cele din urmă în anul 1839 pe moșia lui de către iobagii care s-au răzbunat pentru tratamentul inuman la care îi supusese. Fascinația lui Dostoievski pentru crimă și tiranie a constituit rezultatul asocierilor cu tatăl său. În 1843, Feodor Dostoevski a absolvit școala de inginerie militară, dar nu a acceptat postul oferit, optând pentru cariera de scriitor. În anii 40 a publicat două romane, Oameni sărmani, o lucrare realistă despre proletari, și Dublura, povestea unui funcționar public paranoic care se întâlnește cu sosia sa, care ar fi putut fi fratele său geamăn. Dublura a marcat interesul lui Dostoevski pentru stările psihice aparte. În anul 1849, Dostoevski a fost arestat din cauza apartenenței sale la grupul Petrașevski, o formațiune în cadrul căreia se purtau discuții utopice, și este condamnat la moarte. Deși sentința conspiratorilor avea să fie comutată în exil într-un lagăr de muncă din Siberia, poliția țaristă a înscenat mai întâi un simulacru de execuție, aliniindu-i pe condamnați în fața plutonului de execuție înainte de a le anunța schimbarea sentinței. Dostoevski a petrecut 10 ani în exil, dintre care 4 într-un lagăr de muncă, unde a stat cu lanțuri la picioare într-o exploatare de cherestea, și apoi a stat 6 ani ca simplu soldat într-un fort siberian din apropierea graniței cu Mongolia. Suferințele prin care a trecut Dostoevski sunt descrise în Amintiri din Casa Morților. Pentru el, acestea echivaleau cu a fi îngropat de viu și cu identitatea distrusă, idee la care avea să revină de nenumărate ori în romanele sale, în realizarea portretelor de alienați și în sondarea sufletelor criminalilor. Experiența aceasta i-a agravat epilepsia de care a suferit toată viața și a pus capăt căutărilor unei alternative socialiste pentru problemele Rusiei. În locul acesteia, Feodor Dostoevski avea să-și dezvolte o filozofie radicală conservatoare bazată pe teoria sa referitoare la depravarea înnăscută a ființei umane, pe ideea descompunerii Occidentului și pe credința în naționalismul rus și în creștinismul rudimentar. În anul 1859, lui Dostoevski s-a permis să demisioneze din armată și să se întoarcă la Sankt Petersburg, unde a încercat să-și rea cariera literară. Se căsătorise cu Maria Isaeva în perioada exilului siberian, dar căsnicia lor a fost un eșec. Aceasta a murit de tuberculoză în 1864. În pofida vieții de familie nefericită, a unei povești de dragoste furtunoase, a datoriilor cronice și a dependenței de masa de joc, Dostoevski a publicat în anul 1866 Crimă și pedeapsă, care a fost primită favorabil de critică. A urmat apoi Idiotul în anul 1868. Dostoevski s-a îndrăgostit de Ana Grigorievna, stenografa angajată ca să-i copieze Jucătorul, o carte pe care a terminat-o în 26 de zile pentru a satisface pretențiile editorului. Ana Grigorievna i-a oferit lui Dostoevski un sentiment de stabilitate în ultimul deceniu al vieții sale, când a scris Posedatul, Adolescentul și capodopera sa Frații Karamazov. Romancierul a murit de enfizem pulmonar la câteva luni după ce rostise un discurs înflăcărat pentru comemorarea lui Alexander Pușkin. Evidențierea bazei biografice a ficțiunii lui Dostoevski ar putea atrage după sine subevaluarea forței sale creatoare. Deși există anumite corespondențe între biografia lui Dostoevski și unele dintre situațiile și personajele din romanele sale, care atestă faptul că s-a inspirat din autoanaliză și împrejurările propriei vieți, principalul lui atu rămâne forța sa dramatică. La fel ca Charles Dickens, Dostoevski s-a lăsat atras de senzațional pentru a ajunge la dezvăluirea unui personaj prin alte mijloace. Toate cele patru mari romane ale lui, Crimă și pedapsă, Idiotul, Demonii și Frații Karamazov, se axează pe crime care formează baza dramatică a explorărilor sale psihologice și a confruntării de idei care îi stârneau interesul. Binele și răul, voința liberă și autoritatea, credința și neîncrederea. În Crimă și pedapsă, intelectualul Raskolnikov comite crima împotriva cămătăresei și a surorii acesteia dintr-un complex de motive pe care le dezvăluie în mod treptat romanul. Acesta furnizează mijloacele de expunere a unor informații filozofice și psihologice din interior, vizualizând scene și decoruri care funcționează în același timp ca particulare și universale. Raskolnikov este și un individ complet realizat și emblematic pentru condiția pe care Dostoevski a explorat-o în adevăratul tur de forță reprezentat de însemnări din subterană, unde vorbitorul este sfâșiat lăuntric și silit să încerce să se reconecteze la lumea sa, dar se vede incapabil să facă față acestei integrări. Așa cum subliniază criticul Philip Rav, toți protagoniștii lui Dostoevski sunt marcați de un sentiment de autodivizare spirituală și mentală și autocontradicție, în care criminalul primește o relevanță nouă, universală, a unei condiții psihologice moderne deosebite. Alternativele acestor personaje damnate și sfâșiate lăuntric sunt reprezentate de prințul Lev Mâșchin sau idiotul lui Dostoevski, o întruchipare a umilirii și compasiunii care, din cauza inocenței sale, este zdrobit și își pierde mințile la sfârșitul romanului, rămânând însă o forță morală. În aranjamentul simfonic al fraților Karamazov, Dimitri, Ivan și Alyosha reacționează diferit la conflictul lor intern, senzual, intelectual și religios. Răspunsurile lui Dostoevski la unele dintre cele mai persistente și mai tulburătoare întrebări ale vieții sunt mute și ambigue. Acesta fiind mai convingător în ipostaza de vizionar al dilemelor decât în aceea de filozof care oferă soluții. Forța romancierului rezidă în sondarea delicată și abilă a inimii, minții și sufletului omenesc. Dragii mei, în minutele următoare vom face cunoștință la emisiunea Biografii și cu Gustave Flaubert. Gustave Flaubert a purtat povara responsabilității de a crea romanul modern, de a defini rolul romancierului ca artist și de a micșora formula printr-o filozofie estetică atât de rafinată, încât viața romanului este secătuită pentru a se crea un proiect static, deși foarte frumos, în care stilul și nu angajamentul și preferințele autorului devine precumpănitor. Ambele viziuni asupra contribuției literare a lui Gustave Flaubert sunt valabile, dar cea dintâi, rolul lui ca inițiator al unui nou tip de beletristică, este predominantă. Madame Bovary reprezintă o piatră de hotar în istoria literaturii beletristice, care pune romanul pe un nou făgaș, ceea ce l-a determinat pe Harry James să acorde autorului calificativul de romancier al romancierilor, iar romanului statutul de respectabilitate și seriozitate, rezervat până atunci numai poeziei, tragediei și epicii. Gustave Flaubert a ridicat standardul romanului și a militat pentru realism și controlul artistic strict al romancierului asupra materialului de lucru, angajându-se într-o luptă înverșunată cu propriul temperament divizat, care oscila între evadarea imaginativă de tip romantic și pretențiile unei lumi care îi se părea adesea dezamăgitoare și îngrozitoare. Lupta lui Gustave Flaubert de a modela ambele elemente contradictorii, romantismul și realismul, într-o singură artă, face obiectul uneia dintre marile povestiri eroice ale literaturii. Născut la Rouen, Gustave Flaubert provenea dintr-o familie burgheză pe care a analizat-o cu meticulozitate și a descoperit că este limitată și îngustă. Tatăl lui era medic șef la spitalul Hôtel Dieu, iar mama lui fiica unui medic dintr-un mic orășel. Înzestrat cu un talent literar precoce, Gustave Flaubert a început să scrie povestiri romantice încă de la vârsta de 16 ani. Familia lui era însă decisă să-l facă avocat, iar Gustave și-a petrecut un an la Universitatea din Paris, unde și-a neglijat studiile, astfel că a căzut la examene. O depresie l-a adus înapoi la moșia familiei din Croisé, din apropiere de Rouen, unde, după moartea tatălui, survenită în 1846, a locuit cu mama și nepoata sa tot restul vieții, dedicându-se exclusiv scrisului. Originea capodoperei lui, Madame Bovary, se află în reacția negativă a prietenilor la excesele romantice ale versiunii timpurii a romanului Ispitirea Sfântului Anton. Aceștia l-au sfătuit pe Gustave Flaubert să-și disciplineze imaginația scriind o povestire inspirată din viața obișnuită. I-au sugerat ca posibil subiect incidentul real al soției unui medic din Normandia care a murit după ce și-a înșelat și ruinat soțul. Flaubert a început o muncă ce avea să dureze 5 ani pentru a înfățișa cu scrupulozitate viața dintr-un orășel francez și pentru a intra în viețile personajelor sale imaginare. Povestea relatează viața maritală a lui Charles și Emma Bovary. Acesta este un medic de țară mărginit. Emma se află în căutarea unei evadări romantice pe care o găsește inițial în lecturi. Visul ei se traduce în două aventuri amoroase, penibile, datorii crescânde și în cele din urmă sinucidere. Un element central al dramei casnice este atmosfera înconjurătoare de meschinărie și ipocrizie burgheză care domină întregul roman. Efortul creator al lui Gustave Flaubert de a creona personajele și mediul acestora, descrise în extraordinara lor corespondență, a dus la dezvoltarea unui nou gen de realism și maestrie literară. Romanul lui Gustave Flaubert, care abundă în modele și alternative ai doma unui univers imaginar, se remarcă prin redarea fidelă a realității, căutând expresia perfectă pentru a face legătura dintre semnificație și limbaj, ajungând la frumusețe și adevăr, dincolo de cotidian și banal. Terminat în anul 1856, romanul Madame Bovary a stârnit imediat un imens scandal, în urma căruia Flaubert a fost judecat și achitat cu mare greutate de acuzația de ultraj la adresa moralei publice și a religiei. Un alt roman, o oscilație între romantism și realism, este o amplă panoramă socială a unei educații sentimentale. Povestea pasiunii lui Frederic Moreau pentru soția mai în vârstă a unui om de afaceri. A scris apoi versiunea finală a lucrării sale mai timpurii, Ispitirea Sfântului Anton și Trei povestiri, inspirate din viețile unor sfinți. Una dintre ele, O inimă simplă, despre care Ezra Pound a spus că înglobează tot ceea ce se știe despre scris. A fost considerată ca un model de tehnică de proză scurtă. Moștenirea fundamentală, lăsată de Gustave Flaubert, o reprezintă extinderea asupra beletristicii a exigențelor artei celei mai înalte. Dacă înainte de el romanul avea reputația deloc măgulitoare a unei forme de divertisment facil, Flaubert a contribuit la schimbarea ei atât prin subiect, cât și prin stil. Respingând conceptul romantic de artă pentru artă, Gustave Flaubert a creat un nou standard artistic pentru roman în care consecvența și unitatea proiectului prevalează asupra așteptărilor convenționale ale cititorului. Criticii au atacat detașarea clinică a lui Flaubert și dezgustul evident față de viața pe care o dezvăluia cu atâta scrupulozitate. Declarațiile lui de felul "viața este ceva atât de hidos, încât singura modalitate de a o suporta este să evadezi din ea și una dintre evadări o reprezintă arta", precum și "singurul adevăr din lume este o propoziție bine făcută", par să confirme părerea potrivit căreia Gustave Flaubert a schimbat orientarea romanului, îndepărtându-l de identificarea cu viața, înlocuind vigoarea și vitalitatea lui cu admirabila, deși evident limitata, artă a miniaturii exclusiviste. Thank you. aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Irene Stoica din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom face cunoștință cu alte personalități literare. Pe curând!